លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
កម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសបដិសេធនៅការផ្សាយរបស់កាសែតថៃ Khaosod English ដែលលើកឡើងថាទីហ៊ានជើងទឹកថៃរឹបអូសឃ្លាំងសភាវុធកម្ពុជាក្នុងអាគារកាស៊ីណូថ្មដាគណៈការពិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលកាសែតថៃចុះផ្សាយនោះគឺជាប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនគោកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2026អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទុយពីការពិតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះនិងសូមបំភ្លឺជូនសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថារូបភាពនិងទីតាំងដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីការរឹបអូសឃ្លាំងសភាវុធរបស់កម្ពុជាមិនមែនស្ថិតក្នុងរបស់ដែលហៅថាបរិវេណអាគារកាស៊ីណូថ្មដានោះទេតែផ្ទុយទៅវិញទីតាំងនោះគឺជាប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនគោកច្រកផ្លូវលេខ56ចំណោះវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ825នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះបានបង្ហាញពីចេតនាទុច្ចរិតនិងស្មោកគ្រោកមិនអាចប្រកែកបានផ្ទុយពីខ្លឹមសារដែលមានចែងក្នុងចំណុចទី8នៃសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់កិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ GBC រវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលបានឯកភាពគ្នាថាភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាជៀសវាងការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកាត់បន្ថយសាធារណមតិអវិជ្ជមាននិងលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាដោយសន្តិវិធីលើពីនេះទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបានបន្ថែមថាការរឹបអូសសភាវុធនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺជាសកម្មភាពឆក់ប្លន់ដែលបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាថៃមកឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាហើយភាគីថៃខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនអាចគេចវេះយករួចខ្លួនបានឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនៅការផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃនិងជំរុញឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់រាល់អារិភាពជាបន្ទាន់ហើយងាកមកអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់កិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ GBC រវាងកម្ពុជានិងថៃសម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចូលលើស្មារតីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់សុទ្ធចិត្តយុត្តិធម៌និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការវាយកំទេចសំណង់ស៊ីវិលកម្ពុជាដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃក្នុងពេលចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ពេលនេះលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការវាយកំទេចសំណង់ស៊ីវិលដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃផ្ទុយស្រឡះពីវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានដោយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនជាពិសេសនៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនត្រង់បង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់59និងលេខ42ដល់47ដែលការនេះបង្កការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងថាប្រទេសថៃបានកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនដែលកំពុងដំណើរការតាមរយៈការបង្កើតនៅស្ថានភាពមានការឈរជើងជាក់ស្ដែងរួចជាស្រេចហើយសូមអំពាវនាវជនរួមជាតិបង្កើនការគាំទ្រខាងទស្សនៈស្មារតីគោលជំហរជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបាននិងកំពុងទាមទារឲ្យភាគីថៃមួយបញ្ចុះជាបន្តនៅរដ្ឋសកម្មភាពយោធាប្រកបដោយអរិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជា2ដកបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈយោធាទាំងអស់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាទៅកាន់ទីតាំងព្រំប្រទល់ដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់3គោរពអាណត្តិរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់និងច្បាប់អន្តរជាតិនិង4 គោរពដោយស្មោះត្រង់ចំពោះលក្ខខណ្ឌនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2025សេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីរវាងកម្ពុជាថៃដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនាថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025
ជំវិញការលើកឡើងខាងលើនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2026កាសែតថៃជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Khalson English បានផ្សាយថាថៃតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបានប្រកាសបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់កម្ពុជាដែលថាទាហានថៃបានចូលកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថៃអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពការពារប្រតិបត្តិការលើទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃនិងទប់ទល់ទៅនឹងការទន្ទ្រានព្រំដែនដោយខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍តូវិនថៃសូវារីបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការយោធាថៃទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃនៅតំបន់ដែលមានការទន្ទ្រានចូលដោយខុសច្បាប់យោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូវិនថៃកងកម្លាំងយោធាថៃចាំបាច់ត្រូវតែរុះរើសំណងខុសច្បាប់នានាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងយោធាឬបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិថៃចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានរកឃើញកងទ័ពថៃបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រមូលនិងរក្សាទុកយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការចាត់ចែងតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយមិនត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេកងទ័ពថៃក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារាល់សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរក្សាសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយជាការកត់សម្គាល់គឺអំឡុងពេលយោធាថៃបើកការបាញ់ផ្លោងនិងប្រើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ហើយជាពិសេសនៅក្រោយបទឈប់បាញ់បន្ទាន់ចូលអនុវត្តជាធរមានកាលពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺក្រុមយោធាថៃបានរុលចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់14ទីតាំងតាមព្រំដែននៅក្នុងខេត្ត4របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយរាយលួបបន្លាផងនិងដាក់ទូកុងតឺន័រធ្វើជារបាំងខណ្ឌចែកព្រំដែនផងទីតាំងដែលយោធាថៃរំលោភកាន់កាប់ទាំងនោះគឺជាដីនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាស្រ័យផលនិងរស់នៅយូរឆ្នាំមកហើយរួមមាននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យនិងភូមិបឹងត្រកួននៅខេត្តពោធិ៍សាត់រួមមាននៅតំបន់ភ្លុកដំរីនិងច្រកអន្តរជាតិថ្មដាឬច្រកជ័យជំនះនៅខេត្តព្រះវិហាររួមមានតំបន់អានសេះតំបន់តាថៅនិងតំបន់ភ្នំទ្របរីឯនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យឯណោះវិញគឺរួមមានតំបន់អូស្មាច់ប្រាសាទខ្នាប្រាសាទតាក្របីប្រាសាទតាមន់ធំតំបន់ជប់អង្គញនិងតំបន់ចូគ្រួក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតប្រឆាំងការរំលោភបំពានរបស់ថៃរួមទាំងការបន្តឈរជើងនិងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នៅប្រតិបត្តិការយោធារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនៅខេត្តទាំង4ខាងលើរបស់កម្ពុជាតាមក្រសួងការបរទេសដោយមិនអើពើចំពោះស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់កិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ស្តីពីការហាមមិនអោយមានសកម្មភាពញុះញង់ការប្រើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងប្រជាជនស៊ីវិលនិងគូដៅស៊ីវិលក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈកងទ័ពថៃកំពុងតែបង្កើនការវាយកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យនិងបឹងត្រកួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាម្សិលមិញកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការបន្ទាន់ករណីយោធាថៃប្រើកម្លាំងឈូសឆាយរឹបអូសប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រជាជនខ្មែរមិនឲ្យចូលទៅផ្ទះសម្បែងតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងនេះ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានលោកកៅរីមីជាប្រធានបានលើកឡើងថាទីហ៊ានថៃបានកោះនិងលុកលុយទន្ទ្រានចូលក្នុងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់ជនស៊ីវិលដូចជាម៉ូតូគោយន្តនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យនិងភូមិបឹងត្រកួនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅខេត្តព្រះវិហារអូដមមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាទង្វើឈ្លានពានទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈរូបថតនិងរូបវីដេអូដែលទីហ៊ានថៃខ្លួនឯងបានថតនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមហើយបានបណ្ដាឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជារាប់រយពាន់គ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងលំនៅឋានបាត់បង់ដីធ្លីនិងទ្រព្យសម្បត្តិដោយពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងរងនៅការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំដែលផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនានារបស់រដ្ឋភាគីស្ដីពីការការពារសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យព្រមទាំងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមានលំនៅឋាននិងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបង្កឡើងដោយអំពើឈ្លានពានការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងការលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីកងកម្លាំងយោធាថៃខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។